بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في رحاب الدورة العلمية العاشرة، نصرة ودفاعا عن خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عنوانها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، وهذا هو اللقاء الأول. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir sind beim 10. Teil dieser Vortragsreihe angekommen mit dem Titel Die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beim Geben einer Fatwa. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich einen jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذه الدورة هي الدورة الخاتمة لهذه السلسلة التي بدأناها، وعنوانا لها بهذا العنوان الدورات العشر في الدفاع عن سيد البشر عليه الصلاة وأزكى التسليم، في ظل تلك الهجمة الممنهجة على ثوابت الدين وعلى شخص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. سبقت هذه الدورة بأخواتها والتي بدأناها بالتعريف بالإسلام وبيان محاسنه، ببيان أن شريعة الإسلام الناس أحوج ما يكون إليها في هذا الزمن وفي غيره، ببيان أن شريعة الإسلام هي سبب الأمن والأمان، ببيان أن شريعة الإسلام هي سبب النصر والتمكين. ثم انتقلنا لشخص نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتكلمنا عن النبي الإنسان، تكلمنا عن نبي الرحمة، تكلمنا عن كان خلقه القرآن، وعددنا مناقبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن هديه في الدعوة إلى الله، تكلمنا عن هديه في التعليم. وهذه الدورة الخاتمة والتي نتحدث فيها عن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، خاصة للدعاة وطلاب العلم ومن اشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل وتصدر للبلاغ عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن خلال كتابنا الموسوم بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، والكتاب بين أيدي الكثيرين منكم، في خاتمة هذا الكتاب أفردنا بابا لهذه المسألة، هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى. فتعالوا بنا إخوتاه نبدأ الحديث عن هذه القضية المهمة ببيان مفهوم الفتوى وذكر أهميتها. السؤال: ما المقصود بلفظة الفتوى؟ في لغة العرب تعرف الفتوى بهذا التعريف: ما أفتى به المفتي. يبقى الفتوى ما أفتى به المفتي، هذا من حيث اللغة. يقول ابن منظور رحمه الله: وأفتى المفتي إذا أحدث حكما، إذا أحدث حكما. والفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيه، ما أفتى به الفقيه، لأن الفتوى ليست لكل أحد، إنما تحتاج إلى تمكن في الفقه والعلم. يقول الفيوم في المصباح المنير: الفتوى هي اسم من أفتى العالم، إذا تبين الحكم إذا تبين الحكم، بيان الحكم والفتوى، بيان الحكم في المسألة المعروضة هو الفتوى، وطبعا بتجمع على فتاوى أو فتاوي، واللفظتان صحيحتان ككلمة صحراء تجمع على صحارى وصحاري، كذلك الفتوى ممكن تجمع على الفتاوي أو تجمع على الفتاوى بفتح الواو. طيب شرعا ما تعريف الفتوى شرعا واصطلاحا؟ هي بيان حكم الشرع في المسألة المعروضة، هي بيان حكم الشرع في المسألة المعروضة، أو هي نص جواب المفتي، نص جواب المفتي. فالفتوى إذن هي جواب المفتي وبيان حكم الشرع في المسألة المعروضة. ماذا عن أهمية الفتوى؟ ماذا عن أهمية الفتوى؟ طبعا من المعلوم يا إخوة أن حاجة الإنسان للعلم أشد من حاجته للطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب عدة مرات في اليوم والليلة. لما سئل يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى عمن يأكل في اليوم والليلة أكلة واحدة رحمك الله، قال هذا طعام الأنبياء، هذا طعام الأنبياء. قالوا من يأكل في اليوم والليلة مرتين؟ قال هذا طعام المؤمنين، إن المؤمن الصالح على شاكلة الصوم الفطور والسحور عنده وجبتان في اليوم والليلة. قالوا فماذا تقول في من يأكل في اليوم والليلة ثلاث مرات؟ قال هذا أولى بأهله أن يقيموا له معلفا، أي لم يعتبره إنسانا، يعني اعتبره كالبهائم. طبعا هذا كلام يحيى بن معاذ في أزمنة الفضل والجمال والورع والعلم، لكن في زماننا يعني ما تطبقوش القاعدة يقول لها نهلك كلنا ربنا عافينا. ده في بعض الناس بيقول لك أنا بأكل 10 مرات في اليوم والليلة وما بيكفهوش. الشاهد أن الحاجة إلى الطعام عدة مرات في اليوم والليلة، بينما الحاجة للعلم يا إخوة يحتاجها المرء مع كل نفس من أنفاسه، مع كل نفس من أنفاسه أنت في حاجة إلى العلم الشرعي. فمن هنا تظهر لنا أهمية الفتوى، لأن الفتوى بيان للحكم الشرعي، وأنا في حاجة ماسة للأحكام الشرعية مع كل نفس من أنفاسي. لذلك يقول الإمام أحمد مبينا ما ذكرت لكم، الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجاتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، ده كلام أحمد، مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، يحتاج إليه بعدد الأنفاس، لأن العلم يا إخوة بمثابة الغيث كما وصفه النبي. العلم هو الغيث، والغيث فيه حياة للأبدان والقلوب، فالعلم الشرعي فيه الحياة، إذا انقطع العلم عنك كان الموت، كان الموت. كم من أناس يمشون بيننا وهم أموات وليسوا بأحياء، وإن تحركوا وتكلموا ونظروا واستمعوا. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن العلم الشرعي، ابتعدوا عن المنهج. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي. فاللي بعد عن الشرع وبعد عن ذكر الرحمن خلاص هذا ميت، وإن تحرك بين الأحياء. فالحياة في العلم، النبي قال مثل الذي بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، وذكر الحديث وذكر أقسام الناس في تلقي هذا الغيث. هناك من حقق الكمال فانتفع بالعلم ونفع، هناك من حقق نوع كمال فاحتفظ بالعلم ولم ينشر ولم يعمل، لكن أصبح وعاء للعلم، وده درجة برضو طيبة. وهناك من أعرض عن ذلك كله والعياذ بالله. فإذا شبه النبي العلم بغيث السماء، وده بيدل على أهمية الفتوى، إننا في حاجة ماسة للحياة من خلال معرفة الأحكام الشرعية. طيب من أهمية الفتوى إخوة أيضا أن الذي تولى أمرها هو الله رب العالمين القائل في كتابه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. من الذي تولى أمر الفتوى؟ الله. ويكفيك بهذه لتتعرف على أهمية الفتوى حتى لا يتجرأ متجرئ على القول بغير علم عن الله أو عن رسول الله. الذي تولى أمره هو الله رب العالمين لعظم شأنها ومكانتها. وقال تعالى على مائدة النساء 127 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يبقى من اللي تولى أمر الفتوى؟ الله. على مائدة البقرة 89 بعد المئة الأولى قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قل الله يأمره. يبقى الذي تولى أمر الفتوى هو الله. وقال تعالى على مائدة البقرة 17 بعد المئتين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآيات. يبقى من عظم شأنها تولى أمرها الخالق جل جلاله. ثانيا من عظم شأنها وبيان أهميتها وعلو قدرها أن الله تعالى جعلها وظيفة الأنبياء والرسل. وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من العلماء المتقنين الراسخين في العلم. قال تعالى على مائدة النحل 44 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيان الحكم والفتوى الذكر والقرآن. القرآن في أمس الحاجة للسنة لأنه لا يمكن أبدا لأحد أن يفهم القرآن بعيدا عن السنة أبدا، لأن البيان جاء عن رسول الله بنص القرآن لتبين لهم، والبيان إظهار الحكم وبيان الحكم استنباط الحكم من الذكر. وده فيه رد على من ينكرون السنة. فالسنة هي المذكرة الشارحة والمبينة لكتاب الله رب العالمين، بدونها لا ولن نتمكن من فهم القرآن أبدا. ويمكن لنا محاضرات في هذا المقام وعددنا وظائف السنة من القرآن، فهي مقررة ومؤكدة لما جاء في القرآن، وهي مخصصة لما جاء عاما في القرآن، وهي مقيدة للمطلق في القرآن، والسنة مفصلة للمجمل في القرآن وموضحة. والسنة لها حق التشريع، فربنا جعل لنبينا حق التشريع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه محاضرات موجودة على اليوتيوب بعنوان كيف نتعامل مع السنة لمن أراد أن يرجع إليها تفصيلا، لأن المقام ليس مقام الحديث عن وظائف السنة بالنسبة للقرآن، إنما الحديث عن الفتوى وهدي النبي في الفتوى. فهذه إشارات فقط لمن أراد أن يرجع. إذن هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، والنبي قد بين للناس ما أنزله الله. كان يستفتى فيفتي الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم، يسأل فيجيب. طيب. أيضا لبيان أهميتها ولعظيم شأنها وشرفها قد حرم الله تعالى التساهل في أمرها، حرم التساهل في أمرها، فلا يجوز أن يتولاها إلا عالم بكتاب الله عز وجل. وإذا ينبهنا على الجرأة اللي بيتجرأ فيها البعض في الفتوى، كل من هب ودب بيتكلم، اسأل أي أحد عن أي مسألة في الدين، قل من يقول لك الله أعلم. أبدا، صعب، صعب أوي على النفس. يقول لك ممكن وأنا حاسس وأظن ويمكن. يمكن الدين وقال الله وقال الرسول، مش حاجة ممكن وأنا حس. خلي إحساسك لنفسك، ده دين، يتعلم أو لا تعلم، تعلم تكلم بالدليل، لا تعلم قل الله أعلم بالصلاة. الأمر سهل جدا وبسيط، مش محتاج لمزيد كلام. رضي الله عن الإمام مالك كما ذكرت لكم كثيرا يأتيه سائل من بلاد اليمن بمسألة أهل اليمن، يقطع سفرا شاقا مرهقا أيام وليالي طوال، ويعرض المسألة على الإمام مالك في المدينة، ويستمع إليه مالك في أدب، فلما فرغ رفع رأسه وقال لسائله: الله أعلم. قال السائل: يا إمام، جئتك من بلاد اليمن بمسألة قومي، فماذا أقول لقومي إن رجعت إليهم؟ قال: يا هذا، عد إلى قومك وقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. في مشكلة؟ فيش مشكلة خلاص، ما في مشكلة. لما راجعه بعض أهل العلم في زمانه عن قلة الفتوى، قال: يا ولدي، يأتيني الناس من أمصار بعيدة، ولعلي أقول القول اليوم أرجع عنه غدا، فأن لي بمن أفتيته من قبل. هرجعه إزاي؟ أجيبه منين؟ شوف خطورة الفتوى. وكان يقول: إذا استفتيت أعرض نفسي أولا على الجنة، ثم أعرضها على النار، ثم أتكلم، لأن المفتي واسطة بين المخلوق والخالق، أنت بتنقل لي حكم الخالق، ودي قضية خطيرة جدا. بيان أهمية الفتوى. لذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أي حد تسأله. عشان كده من فقه السائل أن يعلم من يسأل، لأن السائل ينبغي أن يكون فقيها. ما تسألش أي أحد، تسأل العلماء فقط، مش أي أحد طير دليل المسألة، لا، عليك أن تسأل العلماء. فهذا عن بيان أهمية الفتوى وخطورتها بعد بيان تعريف الفتوى.
Wie wir in der Einführung des Vortrags erwähnt haben, ist Thematik des heutigen Abends, wie in der Ta'ala, Thematik der Fatwa und die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er eine Fatwa gegeben hat. Und dieses Thema ist wichtig und elementär wichtig für jede Bevölkerungsgruppe, egal welche Schicht sie in der Gesellschaft auch annimmt, und explizit wichtig für den Schüler des Wissens und für denjenigen, der zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Diese Fatwa, liebe Geschwister, ist eine solch wichtige Sache aufgrund dessen, weil je nachdem das, was man sagt, kann sehr, sehr große Folgen haben für denjenigen, der diese Fatwa gegeben hat. Und deswegen schauen wir uns diese Thematik etwas näher an. Al-Fatwa, sprachlich gesehen, bedeutet das zusammengefasst Urteilsfällung. Ein Urteil zu fällen, sprachlich gesehen, bedeutet es, ein Urteil zu fällen. Man hat eine gewisse Angelegenheit, aus der man ein Urteil, wie bei den Juristen, dass man ein Rechtsurteil aus einer Sache entnimmt. Das ist sprachlich gesehen die Bedeutung von Fatwa. Islamisch gesehen bedeutet Al-Fatwa, ein Urteil zu entnehmen aus der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem einem eine gewisse Frage gestellt wurde. Also islamisch gesehen bedeutet Al-Fatwa, dass sich jemand nach einer Sache fragt und du entnimmst das Urteil aus den heiligen Schriften, seien sie aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und daraus entnimmst du ein Urteil, welches du fällst und dieses Urteil dann weitergibst. Dieses, wie wir es angesprochen haben, die Wichtigkeit dieser Thematik oder generell die Wichtigkeit des Wissens zeigt sich dahingehend wieder in Aussagen verschiedener großer Gelehrten, die unter anderem gesagt haben, dass das Wissen für den Menschen wichtiger ist als die Nahrung, die er aufnimmt. Eine Aussage, die vielleicht etwas paradox erscheint, weil ja das Speisen und das Trinken wichtig ist für den Lebenserhalt. Aber er geht so weit, oder die Gelehrten gehen so weit, unter anderem war es Imam Ahmed, der gesagt hat, die Leute brauchen das Wissen mehr, als sie die Mahlzeiten brauchen. Denn die Mahlzeit brauchst du vielleicht ein- oder zweimal am Tag, wobei du das Wissen bei jedem Atemzug benötigst. Und deswegen wurde einer der rechtschaffenden Menschen vor uns gefragt, man hat ihm gesagt, was hältst du von einer Person, welche einmal am Tag speist? Da hat er gesagt, das ist die Mahlzeit der Propheten. Dann wurde er gefragt, was hältst du von einer Person, welche zwei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt? So hat er gesagt, das ist die Mahlzeit der Gläubigen. mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie einmal essen, bevor sie fasten, und dann nochmal, um das Fasten zu brechen. Und dann wurde er gefragt, was hältst du von Personen, welche 3 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen? So hat er gesagt, das ist die Art und Weise der Tiere, die immer sozusagen am Fressen sind. Das heißt, wenn wir auf dieser Grundlage darüber sprechen, über die Mahlzeiten, die Wichtigkeit der Mahlzeit, dann zeigt sich wieder, dass man vielleicht 1-2 Mal am Tag isst, selbst wenn jemand 3 Mal am Tag isst oder noch mehr. Aber das Wissen, welches das islamische Wissen, was der Gläubige vor allem braucht, ist eine Sache, welche er bei jedem Atemzug benötigt. Denn egal, was er macht, muss er sich immer die Frage stellen, wie das islamische Urteil über sein Vorkommnis oder sein zukünftiges Handeln ist. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er das Gleichnis gibt, und er sagt, das Gleichnis desjenigen, der Allah gedenkt, und das Gleichnis desjenigen, der Allah nicht gedenkt, ist das Gleichnis eines Lebendigen und eines Toten. Das heißt, er vergleicht hier denjenigen, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht gedenkt, sprich auch kein Wissen hat, mit einem Toten. Damit ist gemeint, dass er ein totes Herz hat. Er ist vielleicht tot, aber er geht noch unter den Lebendigen. Und genau das ist es mit dem Wissen. Das Wissen bedeutet Licht, das Wissen bedeutet zum Leben erwachen, genauso wie der Regen und das herabkommende Wasser Leben bedeutet für alle jegliche Pflanzenarten. Genauso bedeutet es Leben für den Menschen, dass er Wissen sich aneignet. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis desjenigen, der Allah gedenkt, und desjenigen, der Allah nicht gedenkt, ist das Gleichnis des Lebendigen und des Toten. Man sollte erwähnen, dass Al-Fatwa im Ursprung, ursprünglich ist die Fatwa eine Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen erwähnt Allah azza wa jal in vielen Stellen im Koran, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, sagt er beispielsweise, sie fragen dich um Belehrung. Sag, Allah belehrt euch über den Erbanteil seitlicher Verwandtschaft bis zum Ende des Verses. Das heißt, sie fragen dich um Belehrung. Sie möchten eine Fatwa von dir nehmen. Sag, Allah belehrt euch. In einem weiteren Vers heißt es, sie fragen dich um Belehrung über die Frauen. Sag, Allah belehrt euch über sie und weiter lehrt, was euch im Buch verlesen wird über die weiblichen Weisen und so weiter und so fort bis zum Ende des Verses. Weiterhin, sie fragen dich nach den Jungmonden, sag, sie sind festgesetzte Zeiten für die Menschen und für die Pilgerfahrt. Das heißt, ursprünglich ist die Fatwa, das entnommene Urteil an der Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hat dies als Tätigkeit vorgeschrieben für die Propheten und Gesandten. Und deswegen hat er sie geschickt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er eine Schrift offenbart hat und damit einen Propheten oder einen Gesandten beauftragt hat, so war seine Tätigkeit und seine Aufgabe und seine Berufung gewesen, dass er dies den Menschen erläutert. Yani wie beispielsweise der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu dem der Koran offenbart worden ist, so hat Allah azza wa jalla diesen Propheten gesandt, dass er diese Schriften Allah subhanahu wa ta'ala oder diese Schriften, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, auf ihn offenbart hat, über Jibril alaihi salam, dass er diese verliest und diese erläutert unter den Menschen. Und deswegen ist das die wichtige Rolle der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie ebenfalls als eine Offenbarungsquelle gesehen wird, aber dass sie auch dazu genutzt wird, um die erste Offenbarungsquelle, und zwar den Koran, zu erläutern und den Menschen näher zu bringen. Den dritten Punkt, den wir erwähnen in Bezug auf die Fatwa, ist, dass das Geben einer Fatwa, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den jeder von uns verinnerlichen sollte, dass das Geben der Fatwa für einen Unwissenden verboten ist. Nämlich für einen Unwissenden, derjenige, der kein Wissen hat, für den ist es verboten, dass er ein Urteil, sei es entnimmt oder ein Urteil weitergibt. Natürlich gibt es Ausnahmefälle, aber grundsätzlich ist es für einen Unwissenden nicht erlaubt, dass er eine Fatwa fällt, beziehungsweise eine Fatwa spricht zu den Menschen. Und das zeigt uns das Schöne, und das zeigt auch gleichzeitig, wie stark das Ego eines jeden Einzelnen von uns geworden ist, dass man sich nicht damit identifizieren kann, indem man zu den Menschen sagt, Allahu A'lam, indem man sich schämt, dass man sagt, ich weiß eine Sache nicht. Und das zeigt uns das Ereignis, welches passiert ist bei Imam Malik, rahimahullah, dass ein Mann aus weiter Entfernung aus dem Jemen zu ihm gekommen ist und ihm die verschiedenen Angelegenheiten offengelegt hat und darüber gefragt hat. Und bei ganz, ganz vielen Fragen hat Imam Malik erwähnt, Allahu A'lam. Und so war es, zur damaligen Zeit war es natürlich nicht gewesen wie zu unserer Zeit, dass du online gehst oder du nimmst dir eine Fatwa oder wie auch immer. Es war eine sehr, sehr lange Reise. Es war eine gewisse Mashaqqa, es war eine harte Reise, dass er von Jemen zu Imam Malik gekommen ist. Und dann hat er ihm gesagt, ja Imam, was soll ich meinen Leuten sagen? Ich bin von weiter weg gekommen, ich bin gekommen, um dich das und das und das zu fragen. Aber bei so vielen hast du gesagt, Allahu A'lam, was soll ich zu meinen Leuten sagen? Im Sinne von, ich fühle mich jetzt in der Klemme, was soll ich ihnen sagen? Und so hat Imam Malik eine sehr schöne Antwort gegeben, indem er sie sehr, sehr simpel gehalten hat. Und er hat ihnen gesagt, sag ihnen, du hast Malik gefragt, Malik hat gesagt, Allahu A'lam. Und nachdem nach einer gewissen Zeit Al-Imam Malik gefragt worden ist, wie es ist mit dem Weitergeben und dem Sprechen von Fatwa, so hat er gesagt, immer wenn mich jemand eine gewisse Sache fragt, so habe ich mich versetzt in eine Position, dass ich mir das Paradies vor Augen gehalten habe und mir danach die Hölle vor Augen gehalten habe, damit ich ein gewisses Pflichtbewusstsein bekomme für die Worte, welche ich spreche. In einer anderen Aussage sagt Imam Malik, wie soll es oder wie sollte ich mich verhalten, wenn ich eine falsche Fatwa spreche oder eine Fatwa spreche, über die ich vielleicht in diesem Moment ja nicht sicher bin, aber nach einer gewissen Zeit ich mir weiteres Wissen aneigne und dann zu dem Entschluss gekommen bin, dass dies ein falsches Urteil war. Wie soll ich all diese Menschen wieder erreichen, um ihnen die korrektere Form der Fatwa weiterzugeben? Das zeigt, liebe Geschwister, auch eine Angelegenheit für uns, dass man sich immer fragen sollte, ja, nee, was habe ich davon? Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, um eine allgemeine Regel aufzustellen im Ersuchen einer Fatwa, indem er sagt, so fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Und das ist einmal ein Auftrag, dass man die Leute des Wissens fragt, aber auch der Fragende selbst sollte ein gewisses Wissen haben, dass er seine Frage nur demjenigen stellt, der auch wirklich dazu in der Lage ist, ihm eine Fatwa zu geben, welche auf dem Koran und auf der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam basiert.
والآن مع بيان هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى وأول معلم إيماني بنستخرجه من خلال النصوص النبوية في مقام الفتوى أنه ينبغي على المفتي عندما يفتي في مسألة ما أن يبين للسائل الحكمة من الحكم الشرعي حكمة التشريع إيه؟ يعني لماذا هذا ممنوع؟ ولماذا هذا مباح فبيان الحكمة عند الفتوى فيها طمأنة لقلب المستفتي وفيها انشراح صدر لأن العلم نور كما تعلمون وحياة وعندما نتحدث عن الحكمة نقول أن الأحكام الشرعية كثير منها أظهر الله تعالى فيها الحكمة والبعض أخفى الله فيها الحكمة إظهار الحكمة يزيد فيك اليقين والاطمئنان والأمن والأمان إخفاء الحكمة لاستخراج التسليم لأمر الله منك وبنسميها الحكمة التعبدية يعني في بعض الأحكام ما تعرفش فيها الحكمة عشان نختبر فيك شدة الإيمان مثلا بنروح الحج بنطوف حوالين حجر ليه؟ سؤال لأن الذي أمر هو الله بس هذه الحكمة وليطوفوا بالبيت العتيق خلاص دي اسمها حكمة تعبدية بنقبل الحجر في الحج والعمرة ليه لأن الذي شرع ذلك هو النبي فدي اسمها الحكمة التعبدية وده اللي بين عمر رضي الله عن عمر كما جاء في البخاري وقف عمر أمام الحجر الأسود وخاطبه وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر أي إلا بإذن الله وما قبلتك إلا لأني رأيت النبي يقبلك فقبل عمر وقال هكذا فعل النبي خلاص يبدي الحكمة اسمها حكمة تعبدية ما أقولش ليه بقى أقول النبي فعل خلاص قال عليه الصلاة وأزكى التسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي فصلى النبي الظهر والعصر سرا صلى الصبح جهرا المغرب جهرا الأولى والثانية وسرا الثالثة العشاء الأولى والثانية جهرا سرا ليه؟ ما تقولش ليه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي من اسمها الحكمة التعبدية ما تجيش تقول لي أصلا يا عم الشيخ سمعت من كلمة سمعت دي بقى سمعت إيه يا حبيب قلبي؟ ده أنا سمعت أصل هم كانوا بيصلوا الظهر والعصر سرا عشان بيخافوا من الكفار في النهار فبيصلوا جهرا بالليل ما شاء الله عليك طب ما هو في المدينة أصبح لهم دولة وقوة لو كانت العلة الصلاة سرا من خوف من الكفار النبي فتح مكة في العام الثامن ما كان يجهر بقى في الظهر والعصر لا يا ابني دي اسمها حكمة تعبدية حبيب الله يرضى عليك وصلوا كما رأيتموني وصلوا مش حاجة اسمها بالنهار عشان خايفين وبالليل مش خايفين طب والله يخاف بالنهار مش يخاف بالليل يا مجرم ولا ايه ولا هم الكفار بيناموا بالليل ما بيصحوش أبدا. حاجة غريبة جدا يا أخي، حاجة عجيبة جدا. زي صاحبنا اللي نقول له الوضوء من لحم الجزور، يقول لك لا أصلا أنا سمعت إن في قصة. إيه القصة يا سيدي؟ أصل النبي كان جالس في مجلس بين أصحابه وأكلوا لحم الجزور، يعني الإبل يعني، فهم قاعدين أحد الصحابة أحدث، والنبي عالم بحاله، فما أراد أن يحرجه فقال للجميع من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فقاموا كلهم عشان ما يحرجش الرجل ده. إيه الباطل ده؟ وإيه الكاذب على النبي ده؟ يا ولد، ده النص يقول سئل النبي أنا توضأ من لحم الماعز؟ قال إن شئتم. في رواية أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئتم. قالوا أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. ده هم اللي بيسألوا وبيفتيهم، نعم. في رواية من أكل لحم الجزور فليتوضأ، ناشئ عن سؤالهم. ثم كيف يكلف النبي المجموع المشقة من أجل رجل؟ ثالثا، وهل يعقل أن صحابيا ينتقد وضوءه فلا يتوضأ؟ مدام أخرج ريح محد سمعه صح؟ طيب هيجي الصلاة يقوم يتوضأ عشان يصلي، ولا في إحراج ولا في مشكلة أبدا. فطبعا بيبدأ البعض، خاصة من يحضرون للمتصوفة الجهلة، ويبدأ ينقل عنهم بعض الأقاصيص الباطلة، ودي أخطر حاجة في العلم. خلاص كده، فانتبهوا لمثل هذه الأقاصيص الباطلة. لذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمهم أوي يا إخوة إن المرء يكون على علم بالحكمة من التشريع، ده مهم أوي. وفي أحكام كثيرة بقى ربنا بين فيها الحكمة. فتعالوا لنرى أول معلم إيماني في الفتوى، إن على المفتي إذا كان الحكم اللي هيفتي به له حكمة تشريعية يبينها للسائل، الحكمة خافية يبين له ده أمر تعبدي وما يتسألش فيه عن العلة، لأن القرآن لم يتحدث ولا النبي تحدث عن الحكمة في التشريع ده. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، أو كما قال النبي. طبعا الحديث له قصة. بشير صحابي جليل تزوج بزوجة ثانية، هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، أنجب منها النعمان. سألته عطية لولدها فتأخر عنها سنة، ثم ظهر له أن يقدم عطية للولد، يعني هبة بعض المال، في بعض الروايات حديقة، وفي بعض الروايات عبد كان عنده قال ندي للنعمان، وبعض الروايات مال عطية. فقالت عمرة حتى نشهد رسول الله، يعني تعال نشاهد النبي على الأمر ده. فلما عرض المسألة على رسول الله، النبي سأله سؤالا ألك أبناء غير النعمان؟ قال نعم، عنده زوجة أولى عندها أولاد. قال أكل بنيك نحلت ما نحلت النعمان؟ يعني هتدي النعمان حديقة، اديت لكل ولد من أولادك الآخرين وكل بنت من بناتك مسلمة جعلت للنعمان؟ قال لا، أنا ما عنديش غيرها. قال قوم عني فأنا لا أشهد على جور أبدا. ده ظلم، لأن الهبة في حياتك يستوي فيها جميع الأبناء ذكورا وإناثا. اديت للودة شقة تدي البنت شقة زيه بالضبط، اديت للودة مثلا 1000 يورو تدي البنت 1000 يورو زيه بالضبط، هبة. ففي الهبات يتساوى الجميع بخلاف الميراث. الميراث للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما دي هبة وعطية، يبقى يتساوى فيها الجميع. وبعدين بيقول له الحكمة بقى من التشريع، ليه التشريع منع عدم المساواة في الهبة؟ قال: أيسرك، جزاكم الله خير، أن يكون إليك في البر سواء؟ تريد أولادك ينوم من البررة ما يصدرش منهم العقوق؟ طبعا الأب يريد ذلك. قال: بلى. قال: فلا إذن، يعني لا تظلم في الهبات، لأنك لو أعطيت النعمان ولم تعطي بقية الإخوة أو غرت صدورهم وحملتهم على بغض أخيهم وحملتهم على العقوق لك ولأمهم، ليه؟ لأنك فرقت. وكم من بيت يهدم بسبب عدم اتباع الشرع. ودي قضية مهمة قوي. يبقى الحكمة هي البر، إن أردت بر الأبناء فكن عادلا منصفا بينهم. ده حتى العلماء قالوا حتى في النظرة والابتسامة. العربي لما جلس أمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وجاءه طفل صغير فقبله الأعرابي بين جبينه ووضعه على فخذه، فالنبي سأله: من الغلام؟ قال: ولدي. فصر النبي وفرح. بعد قليل جاءت جارية بنت فقبلها الأعرابي وأجلسها على الأرض، فسأل النبي: ومن الجارية؟ قال: ابنتي. غضب النبي وتغير لونه وقال: هل سويت بينهما؟ اعتبر ده من الظلم. لماذا أجلست الغلام؟ لأنه ذكر على فخذك والجارية قاعدة على الأرض، أنت لسه فيك رواسب الجاهلية تفضيل الذكر على الأنثى؟ قال له: أجلسها على الفخذ الثاني، ودي المساواة. إذن لابد للمفتي أن يبين الحكمة من التشريع في هذا الحكم الذي يفتي به. ثانيا، هطول عليك شوية، ثانيا ينبغي على المفتي أن يترك المستفتي حتى يفرغ من مسألته، ثم يبدأ المفتي بالاستفصال والاستفسار. خليه يكمل. مش أنا عارف يا عم، أنا عارف إيه، اسمعني أنا اللي بسأل مش أنت. تروح تسأل لك بس خلاص أنا عارف. بخصوص أنا عارف دي، كنا في رمضان وبعد التراويح جلسنا مع الإخوة نشرب شوية الشاي وبعض الحلوى في المسجد، فكان معانا دكتور اسمه الدكتور عارف عليكم السلام، فجلسين بنتعارف على بعضنا، كل واحد يقول الاسم، أنا سيد وده أحمد ده إبراهيم، ومعانا أخونا خليل ربنا يحفظه الفلسطيني، وقدر أنا عارف ده قاعد بعدي على طول، فخليل يقول خليل، خلاص عرفنا اسمك، فتقول له عارف، احنا ظهر له كده، قال له: تعرفني منين؟ قال له: أنا عارف. قال له: عارفني منين يعني؟ قعدنا نضحك، فراح قال له: اسمه كده، اسمه الدكتور عارف. مش بيرد عليك انت يعني. فالمفتي يقول لك: عارف ده، عارف ايه؟ الله يرضى عليك، استمع للسائل، اسمع منه جيد. فهذا هدي النبي، يسمع ثم يستفصل بعد ذلك. في نفس حديث بشير والنعمان، تعالوا نشوف، ما زلنا مع حديث الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. القصة من رواية النعمان بقى، تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة. ودي فائدة يا إخوة جمع الروايات في الباب، مهم قوي، لأن ممكن رواية فيها إبهام للراوي يعني عدم ذكر الاسم، رواية أخرى تذكر الاسم، رواية ثالثة تفسر معنى كلمة. فده مهم قوي للطالب، إن بعضنا للأسف ياخد نص من غير ما يبحث في طرقه ولا رواياته عشان يزداد فهما. فالطالب المتقن يعمل ايه؟ يجمع الروايات في الباب. مثلا عند الإمام مسلم، من ميزة الإمام مسلم في الصحيح يجيب النص بكل رواياته متعاقبة، فاقرأ كل الروايات في الباب. البخاري يتعبك شوية رحمه الله، انه فقيه كبير قوي، فممكن الحديث يقطعه على 10 أبواب عشان تجيب الحديث كاملا، نفسك يتقطع. يجيب لك جزء من الحديث باب الهبات، وجزء تاني في باب البيوع، وجزء ثالث في باب المشاركة، حاجة فقه غريب جدا يعني. عشان كده اللي يقرأ البخاري لازم يكون طويل النفس متقن للعلم، وإلا هيتوه ويتعب. كحال كثير من الطلبة يبدأ مشوار الطلب أول حاجة يجيبها صحيح البخاري 13 مجلد وهو لسه بادئ علم، ما عندوش علم ولا، فيروح فاتح أول صفحة من العنعنة فقط يعرق عشان يوصل لمتن الحديث يكون أعصابه فلتت منه، فيروح يعني قافل البخاري ويحط زي ما هو على المكتبة كده يقعد سنين ويتلم عليه التراب ما قرأ فيه كلمة. طب جبته ليه؟ البخاري يجي لك بعدين بعد ما تخلص البدايات من الأربعين النووية، من جامع العلوم والحكم، من رياض الصالحين، ها، وهكذا تخش على صحيح مسلم ترتيبه خفيف جدا على قدك كده، لما تتقن تبقى تروح لجبل الحفظ البخاري عشان تتمتع وانت بتقرأ بقى تشوف العلم وتاخد فقه البخاري من تراجمه. فمهم قوي جمع الروايات في الباء. فالرواية دي بقى النعمان بين من هي أمه، قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقاتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني بعد ما حكى القصة للنبي وعرض المسألة بدأ النبي يستفصل ويسأل، يعني تركه حتى فارغ من مسألته ثم بدأ يستفصل، قال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. لا خلاص النبي قال لا، يبقى لا، ما في خلاص. يبقى دي برضو مسألة مهمة في الفتوى للمفتي، اسمع السائل جيدا، مهم أو تسمع له، وبعد ما تسمع له اوعى تفتيه إذا كان في شيء في مسألته لم تفهمه، استفصل ماذا تقصد بهذه الكلمة. وخاصة في الغرب بقى يا إخوة، أنا قلت لكم حدث كده في فرانكفورت، أحد الأئمة المصريين جلس يدي درس الفقه بعد الصلاة وما عندوش خبرة باللهجات في المجتمع الغربي، فأتكلم عن نواقض الوضوء، وبعد ما فرغ أخ تونسي رفع إيديه بيسأله شيخ حكم البص هل ينقض الوضوء؟ الشيخ قال لا يا ابن البص ما ينقضش الوضوء يا حبيبي، البص معصية إنما لا ينقض الوضوء. وخلاص أفتى الولد، قام جري على إدارة المسجد وأصر لازم يلغوا عقد الشيخ ده جاهل وما عندوش علم. يا ابني ليه؟ فكان أخ مغربي في الإدارة فاهم، يعني فاهم لغة أهل مصر، قال له خير، قال له سألته في كذا، قال البص ما ينقضش، قال له يا ابني البص عند أهل مصر بمعنى النظر، إنما البص عندكم أنتوا عن إخراج الريح، فلازم تقول له البص يعني إيه؟ ها؟ يعني عند التوانسة يقول لك البص اللي هو إيه؟ أخرج ريحا، فده ينقض الوضوء، الريح ينقض، خرج من السبيل إيه؟ لما عندنا إحنا أهل مصر البص معنى إيه؟ نظر بالعين، نظر لامرأة في الطريق، ده لا ينقض الوضوء، خلاص؟ ده مش من نواقض الوضوء. إنما البص بتاع التوانسة ينقض ولا لا؟ ينقض نص كمان. عشان قلت لكم زمان ده مرة الحاج جلول كده خد مني موقف في بداية وجودي في ألمانيا، عشان كنت بقول كلمة كده في الدروس وأنا عندنا عادية، لكن عند أهل الجزائر صعبة قوي، أقول فرخة تروح تتعشى وتجيب فرخة، وجلول بقى أنت معرفش غضب ليه، ما أنا ما كنتش عارف يعني. أتاري الفرخة عندهم يعني المرأة السيئة السمعة الفاجرة يعني، عافانا الله وإياك، إنما عندنا يعني الدجاجة، أقول له تروح مع صاحبك تجيبه فرخة، وجلول بقى قال لك ايه ده بقى مع صاحبه يجيبوا فرخه كمان. فلما فسرت في مره اخرى دجاجه فهم بقى وارتاح الحمد لله. زي اخ برضه من الجزائر ربنا يحفظه قاطع احد المصريين مده سنتين عشان كلمه، وكنت انا السبب في الصلح وانا لا اشعر، كلمه عامل ايه، هو اخ كان قاعد سوسيال ام تقريبا، وتقريبا كلمة عامل ايه عند الجزائريين صعبة شوية، يعني كأنك بتتدخل في خصوصياته، انت بتشتغل ولا من غير شغل ولا عدلي كده من غير شغلة، فقابله واحد مصري في الاشطاط، السلام عليكم. وعليكم. عامل ايه؟ وده وشه قلب زي اهل الصعيد عندنا في مصر، كان صعيدي عارف القلب قلبه. فانا قدرا في درس بقول يعني احنا عندنا اهل مصر تقول له عامل ايه، يعني كيف حالك، في جيتس بالدويتش اقول لك عامل ايه، يعني انت ايه اخبط، الحمد لله بخير. الاخ بقى قال لي يا شيخنا يا عامل يعني كيف حالك، قلت له نعم، قال لي ده انا قاطعت فلان عشان قال لي عامل ايه. قلت له الحق بصراحه صالحه، جري بسرعه عشان كلمه عامل ايه دي. برضو من ضمن المواقف الحلوه قوي اللي عرفتها بعدين، احنا اهل مصر لما احبك قوي ممكن اقول لك يا ولا يا واد خلاص كده، او اقول لك فاهم يعني انت بتتابع معانا، طبيب قاعد في وسطنا كانت الكلمه دي برضو بتضايقه. اللي انت فاهم كل شيء، انت يعني انا ما بفهمش، لا ده انا بتثبت ان انت الحمد لله وصلت المعلومه، او يا ولد يعني مش معناه بنتقص من قدرك، انا بحبك خلاص كده. فمهم قوي يا اخوه في الغرب الدعي الى الله يكون على علم باللهجات. اخ مره كده كان كل ما خلص الدرس، هو سوري ربنا يحفظه، يا زلمه، وانا ما اعرفش يعني ايه زلمه اصلا، كل درس يا زلمه يا زلمه، وكان بيقولها بشكل كان جاي عايز يعلق، وكان عنده حاني كده، وانا عدي واسكت واقول له اروح البيت، هو بيتهمني بالظلم ليه، انا عملت ايه، ده انا بدي درس علم، لا حول ولا قوه الا بالله، لسه جديد ده ما اعرفش حاجه. مره على مره بقى العرق الصعيدي نقح عليا، تقول ايه زلمه دي، انا ظلمتك في ايه؟ فأخل يا شيخنا شيخ يعني يا رجل يا زلمة يعني. فلازم تكون على علم باللهجات، ودي مهمة قوي، عشان كده الاستفصال مهم، عشان حتى انت تلاحظ لما حد بيسألني يقول له يعني ايه الكلمة دي عندكم، ايه معنى الكلمة دي، لان دي فتوى انا ما اقدرش اتكلم في كلمة ما اعرفهاش، لازم اتبين من مفهوم الكلمة. يبقى دي مهمة قوي في الفتوى، الاستفسار والسؤال بعد عرض السؤال عليك، انك تتثبت من الكلمة وايه مقصدها عنده في لهجته وفي لغته، لان ربما الكلمة عندي انا لها معنى وعند المتكلم لها معنى على النقيض تماما خالص بعيد خالص عني، يبقى لازم استفصل واسأل. نعم
nachdem wir vorhin eine kurze Einführung hatten in die Thematik der Fatwa und das Geben der Fatwa und auf welche wichtige Dinge es zu achten gilt, fahren wir jetzt mit dem Vortrag fort, indem wir weitere Punkte erwähnen, die man beachten sollte als eine Person, welche eine Fatwa gibt. Den ersten Punkt, den wir erwähnen, ist, dass es, wenn die Möglichkeit gegeben ist, yani derjenige, der eine Fatwa gibt, wenn ihm die Möglichkeit gegeben ist, die Weisheit hinter seiner Fatwa zu nennen, dann soll er das auch machen. Und wenn er die Möglichkeit hat, beim Geben einer Fatwa, ihm die Weisheit zu nennen. Yani beispielsweise, das ist geboten und das ist die Weisheit dahinter. Und das ist verboten und das ist die Weisheit dahinter. Die Fatwa bzw. die islamischen Angelegenheiten oder islamische Urteile lassen sich unterteilen. Bei manchen ist die Weisheit bekannt und bei manchen ist die Weisheit unbekannt. Bei denjenigen, bei denen die Weisheit bekannt ist, so ist das für den Gläubigen eine Art oder der Faktor der Beruhigung in seinem Herzen spielt eine große Rolle. Er fühlt sich beruhigt. Warum? Er kennt nicht nur die Fatwa, Gebot oder Verbot oder wie auch immer, sondern er kennt auch die Weisheit dahinter. Und bei manchen ist diese Weisheit unbekannt, aufgrund dessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen prüft, ob er sich wirklich seiner islamischen Gesetzgebung unterwirft, auch wenn ihm die Weisheit hinter dieser Fatwa unbekannt ist. Und wir erwähnen einige Beispiele, um zu zeigen, womit es oder Beispiele, die uns allen bekannt sind. Beispielsweise beim Tawaf. Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns befohlen, dass derjenige, der im Tawaf ist, dass er quasi die Kaaba umkreist. Die Weisheit dahinter kennen wir nicht. Allahu a'lam. Oder das Küssen des schwarzen Steines, wenn man dazu in der Lage ist. Die Weisheit dahinter kennen wir nicht. Allahu a'lam. Und das ist auch das, was Umar radiallahu anhu gesagt hat im Hadith, der überliefert ist bei Al-Bukhari, dass erwähnt ist, dass Umar radiallahu anhu den schwarzen Stein geküsst hat und gesagt hat, ich weiß, dass du mir weder schaden wirst, noch Nutzen bringen kannst. Natürlich, vorausgesetzt, außer Allah subhanahu wa ta'ala hat es so vorhergeschrieben. Aber er sagte, ich weiß, dass du mir weder schaden kannst, noch kannst du mir nutzen. Aber ich habe gesehen, dass es der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gemacht hat und deswegen mache ich es auch so. hundertprozentige Unterwerfung unter den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala und unter den Geboten der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eine weitere Sache, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, der authentisch überliefert ist, betet so, wie ihr mich gesehen habt, wie ich bete. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, bei dem Morgensgebet rezitieren wir laut, yani so laut, dass wir uns selbst hören, bei Dhuhr und bei Asr rezitieren wir leise, bei Maghrib und bei Isha rezitieren wir wieder laut. Was ist die Weisheit dahinter? Allahu a'lam. Yani man sollte sich auch vor Mutmaßungen fernhalten, die oftmals die Runde machen, indem man sagt, damals hatte man Angst vor den Kuffar gehabt und mittags waren viele Kuffar unterwegs und deswegen hat man Dhuhr und Asr leise gebetet und abends waren die Kuffar wieder zu Hause und deswegen hat man Maghrib und Isha laut gebetet. Das ist eine erlogene Sache, die kein Fundament hat in der islamischen Religion. Denn wenn dem so wäre, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina war und eine Umma aufgebaut hat oder als sie Mekka zurückerobert haben, dann ist es ja so, dass die Muslime quasi sich in Sicherheit gefühlt haben und auch die Machthaber waren. Und wenn dem so gewesen wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, jetzt beten wir auch Dhuhr und Asr laut. Aber da das nie geschehen ist, sagen wir, die Weisheit hinter dieser Art der Rezitation in den verschiedenen Gebeten ist eine Sache, die uns nicht obliegt und wir sagen, wir hören und wir gehorchen. Eine weitere Sache, bei der die Weisheit unbekannt ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages mit seinen Sahaban zusammen und hat gesagt, wer Kamelfleisch gegessen hat, der soll Wudu machen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach verschiedenen, dem Verzehr von verschiedenen Opfertieren gefragt wurde und er sagte, oder der Fragende hat ihn gefragt, sollen wir Wudu machen? Und er sagte, wenn du möchtest, sollen wir Wudu machen, wenn du möchtest? Beim Kamelfleisch hat er gesagt, ja, da musst du Wudu vollziehen. Und auch hier ist eine Geschichte bekannt, die die Runde gemacht hat, dass viele sagen, auch eine Geschichte, welche yani ohne jegliches Fundament existiert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeblich mit den Sahabern zusammensaß und er hat gefragt, wer von euch hat Kamelfleisch gegessen? Und sie sagten, der und der. Und dann sagt er, wer Kamelfleisch gegessen hat, soll Wudu nehmen. Und viele sagen zu dieser Geschichte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass einer der anwesenden Gefährten yani sein Wudu verloren hat. Yani er hat etwas gerochen, er hat sein Wudu verloren. Und er wollte nicht, dass er sich unwohl fühlt. Und er hat gesagt, wer Kamelfleisch gegessen hat, soll Wudu nehmen. Also steht die ganze Runde auf und jeder nimmt Wudu. Und das ist eine erfundene Geschichte, welche auch der islamischen Gesetzgebung total widerspricht. Wenn der Sahabi, der vorausgesetzt diese Geschichte würde stimmen, der sein Wudu verloren hat, sobald eine Gebetszeit eintreffen würde, würde er sowieso aufstehen, um seine Gebetswaschung zu vollziehen. Auch das Argument, er wollte ihn nicht bloßstellen oder er wollte ihm keine Schwierigkeit aufbürgen, ist auch ein Fundament oder ist auch ein Argument, welches zu widerlegen ist. Denn es gebührt sich nicht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er versucht, die Bürde oder die Schwierigkeit einer Person zu nehmen, indem er sie der ganzen Runde auferlegt. Das heißt, es gibt gewisse Fatawa, liebe Geschwister, oder gewisse Urteile generell im islamischen Sinne, welche bei denen die Weisheit bekannt ist und andere wiederum, bei denen die Weisheit nicht bekannt ist. Ebenfalls, und wir geben jetzt Beispiele, Fatawa, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, bei denen die Weisheit bekannt ist. Es wird überliefert von Nu'man ibn Bashir, yani Bashir ist der Vater, Nu'man ist der Sohn, dass Al-Bashir, nachdem er seinen Sohn bekommen hat, dass er seinem Sohn quasi ein Geschenk machen wollte. Er wollte ihm etwas geben von seinem Grundstück. In manchen heißt es, es war ein Garten, bei anderen Überlieferungen heißt es, es war ein großer Anteil von seinem Vermögen, wie dem auch sei. Und er wollte ihm dieses schenken, yani nicht vererben, sondern er wollte es ihm schenken. Und so hat er, nachdem er das festgelegt hat, hat seine Frau gesagt, lass uns den Propheten sallallahu alaihi wasallam herbeiziehen, dass er Zeuge ist dieser Sache. Nicht, dass irgendwann jemand kommt und sagt, nee, das gehört ihm nicht und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezeugt dies. Und so gingen sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und haben ihm diese Angelegenheit offenbart. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geduldig zugehört und hat ihm am Ende gefragt, hast du so mit all deinen Kindern gemacht? Yani hast du diesen Anteil all deinen Kindern gegeben? Und so sagte er nein. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, über diese Ungerechtigkeit möchte ich kein Zeuge sein. Fürchtet Allah und seid gerecht. Yani hier hat er die Weisheit genannt. Ebenfalls als ein Arabi, ein Wüstenaraber zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Runde gekommen ist, yani er saß mit ihm, und dann kam ein Jüngling herbei, yani ein Sohn, ein Junge, Und er hat ihn begrüßt und dann hat er ihn Platz nehmen lassen auf seinem Schoß. Kurze Zeit darauf kam ein Mädchen vorbei, die er begrüßt hat und dann auf den Boden sitzen ließ. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, am Anfang hat er sich gefreut, dass dieser Junge erstens seinen Vater so gut behandelt und zweitens, dass der Vater seinen Jungen so aufnimmt. Als das Mädchen kam und er hat es auf dem Boden sitzen lassen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn du doch nur gerecht gewesen wärst zwischen ihnen. Auch hier hat er die Weisheit genannt, die Weisheit der Gerechtigkeit im Behandeln bzw. im Verhalten deiner Kinder, du zu deinen Kindern und die Kinder unter sich. Auch was er gesagt hat bei dem Beispiel, was wir vorhin erwähnt haben von Nu'man ibn Bashir, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, nachdem er ihm ja dieses Grundstück bzw. dieses Vermögen gegeben hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, möchtest du denn nicht, dass all deine Kinder in Bezug auf die Güte gütig zu dir sind? So hat er gesagt, doch, das möchte ich. Und hat er ihm gesagt, also sei gerecht zwischen deinen Kindern. Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf Thematik der Fatwa, welchen wir erwähnen, ist, dass es wichtig ist für den Mufti, yani derjenige, dem diese Frage gestellt wird, dass er bis zum Ende zuhört, dass er ihn nicht unterbricht und dass er, wenn er Rückfragen hat, dass er Rückfragen stellt, um ein klareres Urteil fällen zu können. Und das zeigt ebenfalls diese Geschichte von Nu'man ibn Bashir, welches wir erwähnt haben in Bezug auf Grundstück, Garten oder wie es in manchen Überlieferungen heißt, dass es ein großer Anteil von seinem Vermögen war. Was wir entnehmen aus diesem Hadith ist, dass er, nachdem er mit dieser Angelegenheit zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm vollständig zugehört hat, yani bis zum Ende. Das heißt, das ist wichtig für den Mufti, dass wenn ihm jemand eine Frage stellt, dass er ihn nicht mittendrin unterbricht und sagt, ja, ich weiß Bescheid, ich weiß. Weil du weißt nicht, was noch folgen wird. Das heißt, er hat ihm vollkommen zugehört und dann hat er, um der besseren Lage, in der besseren Position zu sein, ein Rechtsurteil zu fällen, hat er Rückfragen gestellt. Und deswegen hören wir in dem Hadith, dass er sagt, hast du denn so mit all deinen Kindern umgegangen? Hast du so mit all deinen Kindern verfahren? Weil das ist wichtig für die Fatwa. Wenn er sagen würde, ja, habe ich mit all meinen Kindern gemacht, dann wäre vielleicht die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam natürlich anders gewesen. Oder er wäre vielleicht stolz auf ihn gewesen. Das heißt, er hat diese Rückfrage gestellt und dann hat man ihm gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann hat er die Fatwa fällen können, das Urteil fällen können in dieser Angelegenheit. Das heißt, das ist wichtig, liebe Geschwister, dass man beim Fällen der Fatwa demjenigen, der die Frage stellt, dass man ihm vollkommen zuhört, dass man sich rückversichert, dass man Rückfragen hat. Und auch wenn man gewisse Punkte nicht verstanden hat, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft, in der wir jetzt hier leben, da wir hier mit verschiedenen Nationalitäten sitzen, bei dem einen bedeutet das eine Wort so, bei dem anderen bedeutet es so, ist es wichtig, auch die verschiedenen Dialekte zu können. Und der Sheikh hat zwei, drei Beispiele erwähnt. Wir erwähnen lediglich ein Beispiel, damit wir es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Es wird erwähnt, und das Ganze hat hier in Deutschland stattgefunden, dass ein Sheikh zu Besuch war, welcher zu Besuch war und man hat ihm eine Frage gestellt. Und dann hat er ihm gesagt, die Frage gestellt, und das ist jetzt natürlich ins Deutsche zu übersetzen schwer, weil im Deutschen ist es ein Wort oder sind es ganz klar und deutlich verschiedene Worte. Im Arabischen ist es das ein und selbe Wort. In Bezug auf den ägyptischen, auf den tunesischen Dialekt ist das Wort gleich im Sinne von seinen Wudu verlieren, Luft rauszulassen, sodass man sein Wudu verliert, und das Schauen. Das ist das ein und selbe Wort. Yani der Wortstamm ist derselbe. Nur bei den Ägyptern heißt es, du schaust, ja, im Sinne von vielleicht du schaust nach einer Frau, welche nicht halal für dich ist. Und bei den Tunesiern bedeutet es, dass man sein Wudu verloren hat, man hat Luft abgelassen. Das heißt, dieser Sheikh wurde gefragt, ja, Sheikh, und dann hat man ihm dieses Wort genannt, macht das den Wudu kaputt oder macht es nicht kaputt? Und dann hat er natürlich aufgrund seines ägyptischen Backgrounds, hat er die Fatwa gefällt und hat gesagt, nein, es ist keine gute Tat, es ist nicht weise, es ist nicht rechtschaffen, dass man einer Frau hinterher schaut, welche für dich nicht halal ist, aber grundsätzlich macht es dein Wudu nicht kaputt. Und dann gab es einen Aufstand gegen diesen Sheikh, weil dann die Tunesier das Ganze so verstanden haben, dass er gesagt hat, was ist das für ein Sheikh, der sagt, dass wenn man Luft ablässt, dass man dann sein Wudu nicht verliert. Was kann das für ein Sheikh sein? Das zeigt, liebe Geschwister, dass man auch Wissen haben sollte, was die Dialekte angeht, weil bei manchen Worten ist die Bedeutung identisch. Bei manchen ist es natürlich unabhängig, von welchem Herkunftsland man kommt. Bei den einen bedeutet es dies, bei den anderen bedeutet es das. Und deswegen ist es für die Mashaikh, vor allem diejenigen, die in diesen westlichen Gesellschaften zu Besuch sind oder predigen, dass sie auch Kenntnis haben über die verschiedenen Dialekte. Und wenn sie nicht Kenntnis haben über diese Dialekte, dass sie dann auch Nachfragen und Rückfragen stellen, damit man auch 100% eine saubere Fatwa fällen kann.
بهذا القدر نكتفي في اللقاء الأول فابقوا معنا لأهمية الباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.